В ефірі українська програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, дорогі слухачі. 12 вересня 2004 року, неділя, в Україні 20-та година. З київської студії «Радіо Свобода» до вашої уваги прямий ефір «Про і контра», «За і проти». Тема нинішньої дискусії – процеси, що відбуваються в парламентській більшості та наслідки цих процесів. Ширше ми поговоримо про зупинення та призупинення частиною народних депутатів свого членства у парламентській більшості. Про те, чи вплине і як саме вплине цей фактор на загальну політичну ситуацію в Україні, зокрема і на перебіг президентської виборчої кампанії, що триває. Розглянемо інші питання та проблеми, пов'язані зі згаданими. До цього у студію запрошено відомих політологів Олександра Дергачова та Віктора Каспрука. Вітаю вас, шановні гості, і дякую за те, що даруєте цей вечір слухачам Радіо Свобода. Ще один провідний фахівець у галузі політології Володимир Полохало буде з нами телефоном за умови доброго зв'язку. Перша певна річ, на що маємо надію. А вести ефір буду я, Надія Степула, і мені допоможе звукооператор Світлана Коломієць. До теми за кілька хвилин. А спершу новини з України і світу, які підготувала моя колега Галя Трохова. Прошу, Галя.
Дякую, пані Надія. На сам початок про українські події. Харківська міліція заарештувала наклад газети «Без цензури». Вчора ввечері на трасі Київ-Харків працівники ДАІ зупинили автомобіль «МАЗ», в якому перевозили до Харкова 42 тисячі примірників 36-го номера газети «Без цензури». Як повідомили у прес-службі Центрального штабу Віктора Ющенка, працівники МВС та СБУ затримали автомобіль до 3-ї години ночі без жодних пояснень. Автомобіль заарештували, опломбували та доставили до найближчого райвідділу міліції. Народний депутат фракції «Наша Україна» Володимир Філенко вже звернувся із депутатським зверненням до прокурора та начальника УМВС Харківської області щодо незаконного арешту машини. Коментуючи ситуацію, Філенко зазначив, що такі дії міліції – ніщо інше, як відпрацювання ментовських темників, про існування яких на прес-конференції 8 вересня повідомив інший депутат «Нашої України» Тарас Стецьків. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович не прийшов сьогодні на зустріч із лідерами студентських організацій, які зібралися на форум з різних регіонів України у Києві. Понад 1700 делегатів студентського форуму планували сьогодні підписати із кандидатом на посаду президента України угоду про покращення умов навчання і проживання студентів. Студенти зі свого боку мали пообіцяти залучити якомога більше молоді на підтримку Януковича. Як повідомили агентство УНІАН у кабінеті міністрів, прем'єр не з'явився через брак часу. У нього зараз інші заплановані раніше зустрічі, сказав співрозмовник агентства. 1100 квадратних метрів річки Удай забруднені нафтоводяною сумішю внаслідок розгерметизації нафтогону Сухополова Мілки, який пролягає по дну річки. Про це повідомила прес-служба Міністерства із питань надзвичайних ситуацій. Внаслідок аварії у річку витекли 33 кубометри нафти. Причина витікання – технічний знос нафтопроводу затривалої експлуатації. У зв'язку із цим призупинена робота свердловин Прилуцького родовища та перекачка нафтоводяної суміші через аварійну ділянку. На річці Удай встановлені загородження. Сьогодні Народний рух України відзначає 15-ту річницю свого заснування. Лідери руху на Байковому цвинтарі вшанували пам'ять В'ячеслава Чорноволо, одного із засновників та першого керівника руху як партії. Народний рух України зареєстрували у 1989 році як громадсько-політичну організацію, а у 92 році за ініціативи покійного В'ячеслава Чорновола Народний рух став політичною партією. Саме це перетворення стало причиною першого серйозного розколу організації, коли частина рухівців створює альтернативну установу. У 99 році відбувається другий конфлікт із Чорноволом, і частина партійців утворює іншу партію на чолі із Юрієм Костенком. Зараз у лавах Народного руху України понад 40 тисяч членів. Саме завдяки активності руху Україна оголосила про державну самостійність, а 24 серпня 91 року здобула незалежність. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До міжнародних подій. У Багдаді сьогодні відбувалися запеклі сутички між американськими військами та місцевими повстанцями. Убиті принаймні 13 осіб, поранені понад 40. Серед загиблих і палестинський репортер телеканалу «Аль-Арабія». Троє польських миротворців загинули внаслідок збройного нападу у місті Хілі. Американська авіація завдала ударів по ймовірних базах у місті Рамаді на південь від Багдаду. За даними місцевих лікарів, загинули 10, а поранені 40 осіб. Потужний вибух, який днями, згідно із деякими повідомленнями, пролунав у Північній Кореї, навряд чи був результатом ядерного випробування, вважає держсекретар США Колін Пауэлл. За його словами, для таких припущень немає підстав. Раніше можливість проведення КНДР ядерних випробувань спростувала також влада Південної Кореї. Колін Пауэлл. Необхідно домогтися без'ядерного статусу Корейського півострова, таким чином, щоб не залишилося сумнівів у тому, що там більше немає ядерної зброї. Це наша мета. Це стосується як півночі, так і півдня Кореї. Колін Пауэлл. За повідомленнями південно-корейського агентства Рьонгпхан, вибух, внаслідок якого з'явилася грибоподібна хмара, пролунав 9 вересня у районі, що межує з однієї з північно-корейських ракетних баз. Влада КНДР нічого не повідомляла про цей інцидент. Командувача військово-повітряних сил Греції відправили у відставку у зв'язку із наслідками авіакатастрофи, в якій вчора загинув лідер православних християн Африки, патріарх Олександрійський Петро VII. На борту гелікоптера, який прямував із Афін до знаменитого монастиря на горі Афоні, були ще 17 осіб. З невідомих поки що причин повітряне судно впало у море. Внаслідок катастрофи ніхто не вижив. Наразі лише відомо про те, що рятувальна операція почалася лише за 2 години по тому, як зник зв'язок із гелікоптером. Міністр оборони Росії Сергій Іванов заявив, що Москва буде самостійно приймати рішення про завдання превентивних ударів по базах терористів. В інтерв'ю телеканалу НТВ Іванов сьогодні сказав, що превентивні удари можуть включати все, що завгодно, окрім одного – ядерної зброї. Днями про вірогідність завдання таких ударів навіть за межами Росії заявив начальник Генштабу Збройних сил Юрій Балуєвський. Це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Галино. Ми почули новини з України та світу від Галі Трохової. Продовжуємо. Ще кілька хвилин коротко про наболіле. Бліц-огляд найсуттєвіших подій тижня, що минає, та прогнози таких подій на тиждень, що надходить. Минуло 3 роки від дня терористичної атаки на США. 11 вересня весь світ пом'янув жертви цієї атаки. Президент України Леонід Кучма надіслав листа президентові США Джорджу Бушу у зв'язку з 3-ю річницею терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року. Відлуння Бесланської трагедії у Північній Осетії приносить усе нові й нові нюанси розвитку подій. Пошуки відповідей на головні російські питання «Хто винен і що робити?» тривають. У цьому зв'язку на тижні, що надходить, Генеральна прокуратура Російської Федерації пообіцяла поставити крапки над «і» з приводу численних запитань. В Україні серед багатьох подій тижня до першорядних багато хто відносить, власне, ті, що розгорнулися у Верховній Раді в останні будні тижня. Нагадаю, що про це далі і докладно в нашому прямому ефірі. Щодо прогнозів помітних подій тижня наступного, то цікавим видається те, що згідно дуже лаконічних офіційних повідомлень, 15-16 вересня може відбутися саміт глав держав-учасниць ЄЕП та засідання Ради глав урядів і Ради Міністерств іноземних справ СНД в розширеному складі. На зустрічі глав держав СНД, що має відбутися в Астані, планується особливу увагу приділити питанням безпеки та антитерористичної взаємодії у світлі активізації міжнародного тероризму. Ширше довідатися про головні події тижня, шановні радіослухачі, ви можете, відвідавши інтернет-сторінку за адресою radiosvoboda.org. Для тих, хто слухає нас у прямому ефірі, нагадаю, що ви можете долучитися до дискусії. Прошу формулювати запитання, що стосуються нинішньої теми. Ваші дзвінки звукооператор може прийняти хвилин за 20. Телефони 490-29 905, код Києва 8044.
Отже, процеси у парламентській більшості Верховної Ради. Нагадаю, що конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів. Для ухвали більшості рішень необхідна цифра у 226 голосів. Ще 9 вересня про припинення свого членства у більшості Верховної Ради заявило 15 депутатів із групи «Демократичні ініціативи народовладдя», очолювані Степаном Гаврашем, відомим координатором парламентської більшості. Наступного дня, 10 вересня, про вихід із парламенту Парламентської більшості депутатської групи «Центр» заявив у Верховній Раді член групи Сергій Бондарчук. Цього ж дня, в п'ятницю, 10 вересня, членство у більшості призупинили також депутати фракції Народної аграрної партії України в повному складі. За два дні парламентська більшість позбулася 47 голосів. Проте три із них, принаймні на нинішній день, можна і не враховувати, оскільки троє народних депутатів, членів групи «Демократичні ініціативи народовладдя», панове Олександр Бандурка, Борис Райков та пані Людмила Давидова звернулись до глави парламенту Литвина з заявами, де просять оголосити, що їхній вихід з парламентської більшості вважається недійсним, бо відповідних заяв насправді вони не підписували. Навколо згаданих фактів розгортається інтрига. І, пане Дергачов, я хочу перше питання поставити вам. Інтрига, на вашу думку, можна її вважати однією з головних інтриг нинішнього дня? Якщо можна, то чому?
Ну, якщо в масштабах дня, то безумовно. Можливо, і в масштабах тижня. Але насправді ми просто вчергове побачили щось на поверхні з того, що відбувається за лаштунками. І я думаю, що подібних новин буде ще чимало. Оскільки особливих несподіванок для тих, хто спостерігав за життям більшості, тут немає. Навпаки, я думаю, що такого треба було очікувати ще раніше, але водночас не можна говорити про якийсь принципово важливий процес переосмислення того, що відбувається, оскільки для більшості тих, хто сьогодні виявив подібну ініціативу, це, скоріше, не політичне рішення, а маневр, і далеко вони йти поки що не готові.
Починаючи з 9 вересня, ми пригадуємо, що це було у четвер, і включно з наступним днем, все-таки звернути на це увагу довелося дуже багатьом, і політологам, і, власне, народним депутатам, і самому керівникові парламенту. І цікаво, що перші коментарі були дуже суперечливими і не завжди конкретними, та, власне, їх надто багато і не було, і досі немає. Як ви думаєте, чому, пане Каспрук?
Ну, я хотів би висловити таку, можливо, контроверсійну думку, що наразі можна висунути припущення, що системно виникає нова позиція, очолювана головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Стосовно того, що ця нова політична сила є по суті опозицією, можна визначати, може визначати той факт, як вона ставиться до так званої більшості, тобто цей вихід, і до партії влади, тобто виконавчої влади. Власна позиція – це є інакшість. Тобто ми можемо незабаром цілком мати в Україні дві опозиції – стару в особі Віктора Ющенка і «Сили народу» і нову номенклатурну позицію – розливу Володимира Литвина. А оскільки ніколи в одній країні не можуть існувати одночасно дві опозиції, то можна сказати, що просто сьогоднішня опозиція має два крила, які, можливо, разом складуть нову опозиційну більшість.
Дякую, пане Каспрук. На фоні відповідних коментарів і згадок про те, що відбувається у Верховній Раді, цікаво буде зацитувати вам ось що. Сподіваюся, і наші шановні радіослухачі теж слухають. Отже, офіційних коментарів з боку президента України Леоніда Кучми, з боку адміністрації президента не пролунало, і керівник Головного аналітичного управління адміністрації президента Василь Базів сказав на прес-конференцію п'ятницю, що ні президент України, ні ніхто з адміністрації президента на цей день не готові коментувати вихід частини депутатів з парламентської більшості. Проте радник глави адміністрації президента Михайло Михайло Погребінський в інтерв'ю проєктові «Про Європа» все ж таки деякі пояснення дав. За його словами, депутати, які покинули більшість у Верховній Раді, хочуть, цитую, «високо встановити планку переговорів з прем'єром Віктором Януковичем для задоволення своїх вимог». І, власне, прем'єр Віктор Янукович цими ж днями теж сказав про те, що він постарається зробити все, цитую, «щоб мінімізувати втрати у більшості Верховної Ради. Буду старатися співробітничати з парламентом, щоб разом вирішувати численні проблеми і питання, які є у державі». Це були слова Віктора Януковича. Моє наступне запитання до Володимира Полохала. Пане Полохало, ви з нами?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір, дякую, що ви з нами. Чому, пане Полухало, і наскільки глава уряду Янукович сьогодні може бути зацікавленим у збереженні більшості? Що загалом означає для коаліційного уряду країни, створеного парламентською більшістю, те, що у ЗМІ вже встигли охрестити розпадом парламентської більшості? Прошу.
Я не думаю, що це розпад парламентської більшості, оскільки з самого початку вона все ж таки була ситуативною, а не створена на базі ідеологічного чи політичного консенсусу. І тому асиметричність інтересів, в тому числі бізнесових інтересів багатьох депутатів, що входили до неї, не могли не призвести в апофіоз, так би мовити, період кульмінаційної точки виборчої кампанії, не привести до серйозних політичних протиріч, що завершилося саме виходом частини чи призупиненням частини депутатів, що входить в цієї більшості, виходом з неї або декларуванням про вихід з неї. Тому, коли ми кажемо про розпад, треба було говорити, на яких засадах це більше створювалося. Вона створювалася не на європейських, не на традиційних демократичних засадах, а все-таки на засадах ситуативного кон'юнктурного союзу, який не може бути тривалим. Це по-перше. По-друге, звісно, що прем'єр-міністр, який є кандидатом президента України, зацікавлений в тому, щоб парламент, більшість парламенту підтримувало його і як прем'єр-міністра, і як кандидата президента. І це, звісно, негативний момент для самого Януковича. Це означає, що у нього немає стійкої більшості прихильників в парламенті. Це не про парламентську більшість, а те, що він втрачає депутатський корпус і не може впливати на депутатський корпус. І зрештою йдеться про третій момент в контексті вашого запитання, що сьогодні декілька центрів влади, які ще не визначилися остаточно, і депутати змушені вступати в цей складний бронівський рух виходу чи входу до тієї чи іншої фракції, оскільки є два фаворити виборчої кампанії, нинішній прем'єр-міністр Віктор Янукович, колишній Віктор Ющенко, і є, зрештою, позиція спікера парламенту Володимира Литвина, який водночас очолює фракцію Народно-аграрної партії, що претендує на самостійну політичну роль, особливо в контексті майбутніх парламентських виборів. І зрештою, сьогодні є президент, сила якого, політична сила якого слабне, який не в змозі вже через те, що він завершує ці повноваження, впливати на ситуацію в українському парламенті. Отже, можу зробити висновок, що те, що склалося сьогодні в парламенті, є значною мірою закономірним. А я ще не сказав про те, і це всі розуміють, що таким чином і політична реформа стає, скоріше, в тому вигляді, якому вона пропонувалася. Я маю на увазі законопроект 4180, стає такою своєрідною політичною фатою Морганою. Президентські вибори, президентські і логіка президентських виборів сьогодні домінує у політичному і парламентському процесі, і це прирікає сьогодні парламент до таких складних дифузій, до таких складних політичних поляризацій.
Дякую, пане Полухало. Залишайтеся з нами і беріть участь у нашій дискусії, і панове Дергачов, пане Дергачов і пане Каспрук. Я вам пропоную продовжити те, що розпочав говорити пан Полухало, і спробувати відповісти на таке запитання, чи буде відкладено питання про політичну реформу в випадку поглиблення конфлікту про владній парламентській більшості. Прошу, пан Дергачов.
Ну, це буде вирішуватись мірою розвитку подій. Загалом то є мало тих, хто засмучений саме такими гіршими перспективами реформи. Ну, хіба що ліва опозиція. А насправді йдеться про набагато більш серйозні речі, пов'язані з конкретними політичними рішеннями. Сьогодні має пройти випробування ота штучна модель, яка була створена, більшість і коаліція, яка підтримує уряд. І та угода, яка колись була укладена між більшістю і урядом.
Власне, угода була.
Звичайно, в Конституції це не прописано. Немає безпосередніх правових наслідків від того, що більшість не існує. А насправді потрібно думати, як ця конструкція працюватиме. Дійсно, сьогодні є парадоксальна ситуація, коли, скажімо, партія, очолювана Литвиним, єдина з тих трьох ініціативних груп, яка облишила, але я би ще підкреслив, не пішла з більшості, а призупинила. Це теж досить показово перебування там. Тільки вона декларувала політичні мотиви. Можливо, це внаслідок того, що, по-перше, ця партія під загрозою розвалу, оскільки відомо, який спосіб формуються партії при владі. Через адміністративний ресурс люди качують з одних списків в інші, і цій партії треба зберігатися загалом і думати про майбутні парламентські вибори, зокрема. Насправді ж вони підкреслюють, що продовжують підтримувати пана Януковича, якщо начебто він не має нічого спільного з тими явищами, проти яких вони, власне, і демонстрували. Так само важко собі уявити, що щось зміниться при голосуванні більш-менш нейтральних проєктів, яких все ж таки чимало в парламенті. Тож механічно голосування може бути забезпечене не гірше, ніж досі. І таким чином ми можемо очікувати будь-яких конфігурацій подальших дій, але це вже мало буде пов'язане з арифметикою парламентською.
Дякую, пан Дергачов. Прошу, пане Каспрук, ваша думка.
Ви знаєте, на мою думку, не виключено, що в Україні може виникнути класична ситуація, яка часто виникає в президентсько-парламентській республіці, коли президент і парламентська більшість репрезентують цілковито протилежні політичні сили. Наразі ще не можна сказати, що це повністю вимальовується, але деякі перші штрихи підводять до цієї думки. Очевидно, що за такої ситуації партія влади не зможе жодним чином виконати всі свої стратегічні розробки і досягнути своїх цілей. А цілі ми знаємо, які це провести свого кандидата в президенти. Що, власне кажучи, є дуже позитивно для України, тому що монолітність партії влади, вона може ще нам дати 10 років такої ж політичної і економічної стагнації, яку ми маємо зараз. Однак не треба забувати, що Володимир Литвин є головою однієї з трьох гілок влади. А в ситуації, коли судова влада абсолютно послаблена виконавчою, а виконавча напередодні президентських виборів втрачає свій вплив на країну і суспільство, парламентська влада набуває нової ваги. Мені здається, що це є очевидним. А Володимир Литвин, як її чільник, відповідно поступово виходить з не першого і не другого на перше місце по реальному впливу на політичні процеси в Україні. В такому разі він, можливо, займає абсолютно унікальну позицію в політичній системі України. З одного боку, він фактично очолить опозицію, оскільки він, а не Віктор Ющенко, має відповідні владні важелі. Від нього може залежати багато того в Україні. З іншого боку, він є частиною влади. Тобто, знову ж таки, його позиція унікальна. І він може отримати при бажанні золоту картку. В цьому разі, чи буде це зроблено напряму, чи посередковано, Ющенко фактично дане одночасно виклик і пропозицію. Якщо Ющенко не буде співпрацювати з Литвином, то його шанси перемогти і в першому, і другому турі набагато зменшуються. Оскільки без співпраці з такою так званою новою опозицією в нього з'являються два противники. В разі співпраці з новою опозицією вони можуть більш-менш легко подолати діючу виконавчу владу. Але Ющенко може втратити реальні важелі влади. І без конституційної реформи де-факто, а після перемоги де-юре.
Дякую, пане Каспрук. Чи ви нас чуєте, пане Полохало?
Так, так.
Хочете до нас долучитися? Будь ласка.
Ну, мені здається, в межах дискусії
так.
Я не зовсім можу поділяти думку пана Каспрука відносно такої от ролі Литвина, як начебто от, одного з важливих центрів і начебто ще не майбутнього лідера опозиції. Насправді всі самостійні кроки Володимира Литвина все ж таки мали таку парадигму президентської більшості. І коли йдеться про якісь висловлювання чи декларації, то Володимир Михайлович це робив, маючи на увазі, скажімо, то Віктора Медведчука чи когось іншого, але зовсім це не суперечило позиції чинного президента. І перехід Володимира Литвина в табір опозиції в якійсь ролі здається маловерогідним. Скоріше всього, все-таки Володимир Литвин має вибирати справді між тим, хто переможе на президентських виборах, але він надає перевагу, судячи з усього, саме самостійній грі, насамперед, з точки зору парламентських виборів. І його програма максимум – це провести свою народну аграрну партію, провести до парламенту. А його роль в цих, на цих президентських виборах дуже незначна. Дуже незначна, тому що він не може впливати сьогодні серйозно, зрештою, на настрої і політичні орієнтації виборців. Сьогодні інша логіка діє, логіка поляризації сил і логіка вагань тієї частини українського електорату, яка ще не визначилася. І вплив Володимира Литвина, при всій повазі до його місця в парламенті і місця в українському естеблішменті політичному, тут надзвичайно незначна. Отже, все-таки ми сьогодні бачимо лідера Віктора Ющенка, який так чи інакше, але займає місце опозиції до чинного політичного режиму, або, скажімо, сили народу, тому що сьогодні Ющенко сприймається разом з Юлією Тимошенко. Справді, і ми говоримо про ліві сили, які впливають на політичні орієнтації виборців. Йдеться про те, що пан Каспрук називає партією влади, чи всі називають партією влади, зрештою йдеться про табір Віктора Януковича, який зовсім не включає всіх тих, хто належить до табору, до партії влади. Ми бачимо тут серйозні протиріччя. Отже, треба все-таки виокремити, коли ми говоримо сьогодні про парламентську більшість, її розпачі, навпаки, слабкість парламентські, виокремити мотивацію окремих політичних фігур. Є чітка мотивація і чіткий настрій у фаворитів – перемогти на президентських виборах. І це впливає на багато, звичайно, впливає на політичні позиції депутатів, але підкреслюю, що сьогодні саме ці основні лідери і, власне кажучи, фаворити, вони сьогодні впливають на електоральний настрій, і вони визначають загальну політичну атмосферу в українському суспільстві. Всі інші все-таки це маргінальні сили. Зрештою, ті, хто вийшов чи призупинив своє членство парламентській більшості, розмірковуючи в межах своєї політичної перспективи, політичної перспективи після виборів, а не до виборів. І тому я думаю, що ця подія не є навіть якоюсь несподіваною і не є якоюсь суттєвою. Я маю на увазі ось ця проблема самої парламентської більшості, і саме її значення, можливо, перебільшується, значно перебільшується українським мас-медіа.
Дякую, пане Полохало, залишайтеся з нами. І все-таки вертаючись до того, про що і ви говорили, і це теж з іншого боку зачіпав пан Дергачов, про парламентську рядову коаліцію. Мені б хотілося уточнити з вами, панове, усіма трьома. Все-таки, коли створювалася ще парламентська більшість, тоді йшлося про взаємну відповідальність і парламенту, і уряду за ситуацію в країні. Отже, яким чином сьогодні ця зв'язка парламентсько-урядова коаліція, яка, як відомо, є основою сучасної політичної конфігурації, яким чином вона може існувати, якщо більшість існувати перестане? Ми не знаємо, як буде розгортатися, як будуть події йти з понеділка, з вівторка, починаючи, скажімо, постійний представник президента України в Верховній Раді Олександр Задорожний впевнений, що за три дні проблеми з парламентською більшістю будуть розв'язані. Це він сказав у п'ятницю. Три дні, власне, сьогодні вже минуло, понеділок це вже буде четвертий. Отже, я вам пропоную ще конкретніше сказати, чи можлива відставка уряду в умовах, коли розпад більшості виявиться доконаним і невідворотним фактом. Прошу, хто буде перший?
Будь
ласка, пане Дергачов, прошу.
Ну, про це можна тільки мріяти. Немає і формальних передумов, і я думаю, що немає і настроїв подібних сьогодні. Але гра буде вестися більш жвава. І в тому, що відбувається зараз і відбуватиметься днями в парламенті, буде видно, чи перекладе, скажімо, пан Медведчук на пана Януковича відповідь.